Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 29 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Maqedoni po mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave. Të rinjtë në Kosovë dhe pas diplomimit në fakultet kanë problem ta gjejnë një vend pune. Donald Trump thot se do të lirohen pothuajse të gjitha dosjet për vrasjen Kennedy. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se pas konsultimeve precize me ekipin e tij të sigurisë dhe me agjencitë e tjera, ai do ta lejojë publikimin e pothuajse të gjitha dosjeve të ndërlidhura me vrasjen e presidentit John F. Kennedy në vitin 1963. Në një varg të postimeve në rrjetin Twitter gjatë ditës së djeshme, zoti Trump e ka shkruar se synon të ndalë çfarëdo të gjitha teoritë e konspiracionit. Do t'i liroj të gjitha dosjet të JFK përveç emrave dhe adresave të çfarëdo personi që mund të përmendet, e i cili është ende gjallë, ka shkruar Trump. Para tri ditësh, zoti Trump i ka liruar afro 3.000 dokumente për këtë vrasje që deri tash mbaheshin sekrete. Në këtë mënyrë, ai respektoi afatin i cili ishte caktuar para 25 viteve. Policia e Pakistanit ka njoftuar se personat armatosur e kanë rrëmbyer një zyrtar të lartë afgan në qytetin veri perëndimor pakistanez Peshawar. Policia tha se Muhammad Nabi Ahmadi, zëvendës guvernatori i provincës afgane Kunar, është rrëmbyer pardje. Një zyrtar i provincës Kunar ka konfirmuar se Ahmadi është zhdukur në Peshawar dhe se ai ishte atje për trajtim shëndetësor. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim. Qyteti Peshawar afër kufirit të Pakistanit me Afganistanin për një kohë të gjatë ishte qendër aktivitetit militant dhe qendër e transportit për trafikantët e drogës dhe kontrabanduesit e tjerë. Policia në kryeqytetin Mogadishu të Somalisë thotë se rrethimi dhjetorësh i një hoteli ka përfunduar, me që njëri prej 5 ekstremistëve aktivizoi eksplozivin në trupin e tij pas një sulmi nga i cili janë vrarë së paku 25 vet. Oficeri i policisë në Mogadishu, Mohamed Dahir, i tha agjensisë gjermane të lajmeve DPA se eksplodimi aktivizuar nga militanti sot herët në mëngjes ka shkaktuar numër të panjohur të viktimave në mesin e forcave të sigurisë në vendin e ngjarjes. Grupi islamik Al-Shabab, ndërlidhur me Al-Qaiden, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në hotelin Nasa Hal Blood 2, ku zakonisht të tubohen zyrtarët të qeveritar. Policia tha se 3 militante janë zënë të gjallë, ndërsa 2 të tjerë kanë bërë vetvrasje, duke aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Ky sulm militantëve filloi mbrëm kur një person në kamion e ka aktivizuar eksplozivin në hyrje të hotelit, duke i vrarë së paku 25 vetë dhe plagosur më tepër se 30 të tjerë. Një nënë nga periferia Detroitit në Shtetet e Bashkuara, e cila ka vuajtur dënimin me burg për shkak se nuk e ka respektuar vendimin e gjykatës që djali i saj të vaksinohej, ka kërkuar nga një gjyqtar që ta parandaloj vaksinimin e ardhshëm të djalit të saj. The Detroit Free Press ka raportuar se një avokat i nënës së 40 vjeçare, Rebecca Bredow, ka thënë se ajo dëshiron ta bindë gjyqtarin se mos vaksinimi është në interesin më të mirë të fëmijës. Zonja Bredove kundërshton vaksinimin, por ish që bashkëshorti i saj dhe baba i djalit dëshiron që fëmija të vaksinohet. Më herët këtë muaj, një gjyqtar i qarkut Oakland e ka dënuar këtë nën me 5 ditë burg për shkak se nuk e ka respektuar urdhrin e datës 27 shtator për vaksinimin e djalit. Avokati i saj ka thënë se Bredow beson se rreziqet e vaksinimit i tejkalojnë përfitimet, raporton agjencia AP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni sot ka filluar e rundi dyti zgjedhjeve lokale, në të cilat garojnë 70 kandidat për kryetar të komunave. Si pas autoriteteve zgjedhore, deri në orën 10 kanë votuar 8.9% të personave me të drejtë vote. Dalja më e ulët është shënuar në komunat e banuara me popullat shumicë shqiptare. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga KSHZ kanë theksuar se procesi zgjedhor ka filluar me kohë dhe zhvillohet pas një problem, ndërkohë që nuk është parashtruar asnjë ankesë nga qytetarët.
Të gjithë vendvotimet janë hapur në 7 të mëngjesit dhe për momentin i gjithë procesi po zhvillohet normalisht.
Ka theksuar Arjeta Xhemaili, zëdhënëse e KSHZ-s. Edhe kryetari i Këshillit Zgjedhor Komunal të Tetovës, Nazim Dauti, ka njoftuar se procesi zgjedhor në komunën e Tetovës rrjedh pa probleme.
Procesi zgjedhor shkon ashtu siç duhet, nuk ka pasur probleme eventuale në asnjë nga 117 vendbotimet.
Ndërkohë, Asociacioni Most, i cili vëzhgon procesin zgjedhor me numrin më të madh të vëzhguesve, ka njoftuar se nuk ka informacione për çfarëdo lloj parregullësie. Procesi zgjedhor rrjedhimisht shkon pa probleme dhe ekipet tona nuk kanë regjistruar ndonjë parregullsi, ka thënë për media Zlatko Dimitrovski nga Asociacioni Qytetar Most. Për dallim nga rrethi i parë i zgjedhjeve më 15 tetor, ku votua dhe për këshillat komunale dhe qytetin e Shkupit, tani votohet vetëm për kryetar të komunave që kaluan në balotazh, ndërmjet dy kandidatëve që kanë marrë më shumë vota në rrethin e parë të zgjedhjeve. Në gar janë 68 kandidatë të subjekteve politike dhe dy kandidatë të pavarur. Betejë kryesore zhvillohet kryesisht në komuna shqiptare, pasi 14 prej tyre me shumicë shqiptare në rrethin në par janë zgjedhur kryetarët e vetëm dy komunave. Betejë zhvillohet për komunat e Çajirit në Shkup, Tetov, Gostivar, Strug, Dibër, si dhe komunat e tjera që janë në zonat rurale. Betejë për të parin e komunës zhvillohet mes kandidatëve të BDI-s mbështetur nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, si dhe kandidatëve të koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Tek bloku politik Maqedonas, gara ka përfunduar në qytetet më të mëdha, përfshir këtu dhe Shkupin, ndërsa kanë mbetur disa qytete më të vogla dhe të tjerat janë kryesisht në zonat rurale. Edhe në këtë balotazh, gara zhvillohet mes kandidatëve të LSDM-s, të kryeministrit Zoran Zaev dhe VMRO-DPMNE-s, ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Rezultatet e para nga balotazhi pritet të nisin të publikohen në mënyrë elektronike në faqen e internetit të KSHZ-s, varësisht se si arrin nga qendrat e votimit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më tepër se 1.5 milion euro i ka ndarë qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti për të ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtar qeveritar. Përfaqësues të shoqërisë civile e konsiderojnë këtë si mas mbrojtëse nga shteti i Kosovës për personat që mund të akuzohen nga gjykata speciale. Kronike Nadije Ahmetit.
Për mbulimin e këtyre shpenzimeve, qeveria e Kosovës sipas ministrit të drejtësisë Abelar Tahiri ka ndarë 1.5 milion euro.
Ky ligj i mbulon shpenzimet e gjithë familjarëve tyre që kanë bënë udhëtimet, me qenë se kemi të bëjmë një gjykatë që tashmë ekziston jashtë Kosovës, për të mbuluar gjitha shpenzimet, ju garantohet e drejta që të kenë mundësi të vizitoj familjarët e tyre që janë akuzuar në këtë proces, derisa po ashtu na obligon që të merremi edhe me mbrojtjen, të kompenzojmë edhe mbrojtjen e tyre që duhet ju ofruat normalisht.
Ndërkohë, edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se mbrojtja financiare dhe juridike konsiderohet si mas obligative që shteti i Kosovës duhet të ofrojë këtyre personave. Ehat Miftaraj nga Instituti Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se të gjithë personave që mund të jenë objekt i këtyre proceseve, shteti i Kosovës duhet t'u ofrojë trajtim të barabartë, gjykim të drejtë dhe të paanshëm.
Me vetë faktin që shteti ka dështuar për të bënë gjithë të tillë, të ka qenë obliguar të themelojë një gjykatë speciale në një shtet të tretë, siç është rasti me Holandë, atëherë pas parimeve të njëjta ndërkombëtarisht lidhur me respektimin e të drejtave dhe lirive të personave që mund të jenë subjekt të këtyre procedurave, duhet të ofruar trajtim të paraqart në procedurë gjyqësore.
Miftaraj thot po ashtu se në bazë të ligjit për dhomat e specializuara, përcaktohet se nëse këta persona mund të shpallen fajtor dhe të dënohen me akt gjykim të formës së prerë, është të paraqart mundësia konfiskimit të pasurisë së tyre dhe me këtë të bëhet dëm shpërblimi viktimave të krimit.
Që në kupton se shteti në rastin konkret i ofron mundësi të barabarta për të pasur një gjykim të drejtë të anshëm, nëse në anën tjetër, nëse të njëjtit kanë fajtorat e shteti rezervon të drejtën që t'u konfiskojë pasurinë e tyre
dhe me këtë kafet pashtu edhe të u ofrej të mshëllëgjën viktimave të krimet.
Institucionet e Kosovës e kanë miratuar nisjen e punës së gjukate speciale, e cila nga fillimi këtij viti ka punuar në harmonizimin e rregullore së punës me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Së fundit është komunikuar nga kjo gjukatë se të gjitha rregulloret janë në harmoni me aktet ligjore të Kosovës dhe se pritet që në të ardhmen të procedohet me rastet e para. Gjukata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonse prokurorët dhe gjukatësit do të jenë ndërkombëtar. Selia kësaj gjukate është në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhombat e specializuara të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konsiderohet se në Kosovë papunësia që aktualisht është më e lartë se 27%, është preokupimi më i madh i institucioneve dhe i shoqërisë. Të rinjtë edhe pas diplomimit kanë pak gjasë që ta gjejnë një vend pune. Sipas hulumtimeve të fundit dhe ekspertëve, cilësia e ulët e arsimit ka filluar të krijojë probleme në Kosovë. Këtë kronikë e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Bankës Botërore ka vënë pas se cilësia ulët e arsimit dhe mospërputhja e shkatësive parandalojnë popullatën jo aktive nga marrja dhe mbajtja e vendeve të mira të punës. Mbi 50% e të rinjëve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritë se janë të papunë. Papunësia sipas këtyre shifrave llogaritë që nga mosha 15 deri 24 vjeç. Ariana Hasani, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se i mungojnë studimet praktike.
Mare çfarë profesioni ne zgjedhë, edhe mendoj që nuk është shumë e lehtë veç me fakultet. Me hy dikun tregt punës, mu kyç. Duhet me pas më shumë njohuri. Edhe jashtë fakultetit.
Gjashëm shprehet edhe Teuta, studente në fakultetin juridik.
Jam juriste, tash jam master në drejtën komerciale. Edhe pyetjen që ma bën aty, unë po mendoj që edhe pse unë si një juriste, ato që i lexoj në teori nuk janë të mjaftueshme për me zbatuar praktik. Kështu që duhet halo shumë punë edhe që po na merr shumë kohë për me u profesionalizuar tamam në profesionin tonë që kem.
Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha nivelet e arsimit janë në krizë, duke filluar nga arsimi parashkollor, fillor, i mesëm, i ulët dhe deri tek nivelet më të larta të arsimit. Ai shton se të gjitha reformat në arsim që kanë ndodhur deri më tani nuk kanë dhënë efekte të duhura. Sipas Hysenit, për më keq, arsimi mesëm profesional në Kosovë është konceptuar në mënyrë të gabuar dhe ka shumë mangësi.
Është e pamundur që të avancojë cilësia në arsimin profesional në kushte dhe rrethona të tilla, edhe është e pamundur që mësimuesit ndërtohen tan gjeneratët e reja që arsyen për profesione për të cilat ata janë përcaktuar. Edhe një problem i tjetër është sepse ne kemi nevojë për vende të reja të punës, për punësimin e rinisë, ndërsa në planifikim ne na shkojnë më shumë dëmës në gjimnazje, do thotë që është një shkollë akademike, elitare, e përgatit njerëz për studime universitare, e ma pak shkojnë në shkolla profesionale.
Ndërkohë dhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radio Evropa e Lirë, se bizneset në Kosovë janë në hall me punëtorët e kualifikuar, të cilët nuk i posedojnë një urite mjaftueshme për të kryer punë për të cilën ata punësohen.
Qose me ndohet në tarme në Kosovë ta ketë një stabilitet qoftë ekonomik, qoftë politik, po dhe strategik, duhet të ketë reforma thelbësore në sistemin edukimit. Nuk shkohet për para me analfabet me diploma të vendosur në propozita kyçe.
Kosovës i duhet strategji për krijimin e vendove të punës, thot Gërgjaliu, dhe si pas ti kjo mund të bëhet vetëm duke mbështetur sektorin privat. Investimet në sistemin arsimor nga drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arjan Zeka, theksohen si një nga orientimet më të domos doshme që duhet i bëhen buxheteve të viteve të ardhshme.
Po ajo çfarë është edhe më e rëndësishme është të njëjtat të orientohen edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ne mbyllë përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Maqedoni po mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave. Të rinjtë në Kosovë dhe pas diplomimit në fakultet kanë problem ta gjejnë një vend pune. Donald Trump e thot se do të lirohen pothuajse të gjitha dosjet për vrasjen Kennedy. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.